Qalampirdan gapiramiz. Belarusda muxolifatchi bo'lgan Nexta Telegram kanali homiylari orasida Rossiya kompaniyasi ham bo'lgan. Mamlakatning Ural regionida joylashgan ushbu kompaniya tog' konsernida faoliyat yuritadi. Bu haqda Belarusda hibsda saqlanayotgan muxolifatchi Roman Protasevich ONT telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Muxolifatchi Protasevichdan intervyu olgan jurnalist Markov Sergeyevich sobiq harbiy bo'lib, u davlat telekanali uchun ishlaydi. Markov suhbat davomida Nexta Telegram kanali qaysi mablag'lar hisobiga kun ko'rish haqida so'ragan. Bunga Protasevich quyidagicha javob qaytargan. Kanal o'quvchilari o'z xohishiga ko'ra tahririyatni ma'lum miqdorda qo'llab-quvvatlashi mumkin. Reklamalar ham chiqib turadi. Ehtimol ziddiyatning birinchi nuqtasi Nexta loyihasi Rossiya tomonidan moliyalashtirish bo'lishi mumkin. Dastlab kanal obunachilari 20 dollargacha bo'lgan kichik o'tkazmalar amalga oshirardi. Taxminan 2020 yil iyul oyida vaziyat shunaqa edi. Oradan 2 hafta o'tgach Stepan, ya'ni Stepan Putilo Nexta kanali asoschisi, Rossiyaning bitta kompaniyasi bizga doimiy ravishda katta pul o'tkazmalarini amalga oshirayotgani bilan maqtandi. Kamida har hafta 3-5 ming evrodan, deydi hibsdagi muxolifatchi Protasevich. Muxolifatchi o'sha kompaniyaning nomini eslay olmasligini, ammo bu Rossiyaning Ural regioni va tog' kon sanoati bilan bog'liqligi hamda unga yirik bir oligarx egalik qilishini ta'kidlagan. O'z navbatida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov belaruslik ushbu muxolifatchining yuqoridagi so'zlariga munosabat bildirib, qaysi rus oligarxi haqida gap ketayotganini bilmasligini aytgan. Yo'q, biz bilmaymiz, qaysi biznesmen haqida gap ketayotganini bilmayman. Balki Belarus tomonidan aniqlashtirish kerakdir, deydi Peskov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.